Ahoj, já se jmenuji Karolína a vítám vás u dalšího dílu Literární hysterie. Když se řekne Jiří Wolkr, tak asi většině z nás se bez velkého přemýšlení vybaví hesla, jako jsou básník, Prostějov, naivismus, Host do domu, Proletář, Těžká hodina, Tuberkulóza, Smrt, Konec, tam teda dá, prostě trochu nuda. Takhle zkratkovitě nám o Wolkrovi totiž povídali ve školách, aniž bychom si kladli otázku, jak je sakra možný, že tenhle 23-letý jezounek dokázal ovládnout dobové literární dění a dneska ho stavíme mezi autory, kteří na využití svého potenciálu měli mnohem více času. Dneska si tato nic neříkající hesla spojíme do jednoho příběhu, který nám povypráví o krátkém, ale pro českou literaturu zatraceně zásadním životě básníka Jiřího Wolkra, takže se máte na co těšit. Abychom mohli začít, vraťme se do roku 1900, na přelom století, kdy vývoj literatury se obrovsky zrychlil. Každý rok vlastně začaly vznikat nové proudy a směry. Modernou počínaje, pak samozřejmě nástup symbolismu, anarchismu, futurismu, vitalismu, satanismu, dekadence, naturalismu, expresionismu, poetismu a tak dále a tak dále. Ale do roku 1900 se vracíme z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že se toho roku narodil v Prostějově Jiří Wolkr. A v ten rok, v ten magický rok 1900, se nenarodil sám. Narodil se třeba i Vítězslav Nezval. Bříškou se kluba Jaroslav Seifert. Narodil se třeba Karel Taige. Takže opravdu začala vznikat nová generace básníků, kteří se narodili v tomhletom jednom období. A každý pocházel z jiných poměrů. Jaroslav Seifert, chudý, Žižkova, který pomalu neměl ani na chleba. Proti tomu kontra samozřejmě Jiří Wolkr, který se narodil do bohaté rodiny. Jeho otec byl bankéř, jeho maminka byla dcera významného podnikatele a žili si vlastně moc dobře, samozřejmě do války. Jiří Wolkr, stejně jako jeho současníci, vyrůstali, dospívali právě v průběhu první světové války a to člověka dost poznamená. I přesto ale Jiří Wolkr úspěšně vystudoval Prostějovské gymnázium a dostal se na práva do Prahy. Současně ale už chodil i na přednášky na filozofickou fakultu, na přednášky třeba F.X. Šaldy, Arného Nováka nebo Zdeňka Nejedlého. Tím se pomalu dostával do toho opravdového literárního dění. Začal psát první své básně a 2 roky na to už dokonce vydal svoji první básnickou sbírku Host do domu. Bylo až k podivu, jak moc je tento kluk 20-letý frajírek vyzrálý a s jakými myšlenkami vlastně přišel a oslovil tím svoje literární souputníky a kamarády. I když úplně logicky, když vyrůstáte ve válce, když svoji pubertu prožujete v tak hrozném období, jasně vás to ovlivní a vždycky se po válkách myslí spíše doleva, zvlášť mladí lidé. Takže je jasné, že Jiří Wolkr po tom, co vyrůstal v Prostějově, což je místo, kde je mimořádně politicky citlivé se starými tradicemi dělnických bojů, že potom Wolkr přijede do Prahy a řekne, hele kluci, vykašleme se na to, co bylo, protože to vedlo jenom k válce. Pojďme psát proletářskou poezii, pojďme poslouchat toho Marxe.
Utichly továrny, utichly ulice, usnuly hvězdy okolo měsíce a z města celého v pozdní ty hodiny nezavřel očí svých jenom dům jediný.
A tak vznikla úplně nová generace básníků, která se postupně vyhraňuje v určité programové skupiny. Dvě nejdůležitější programové skupiny byla literární skupina a Devěcil. A v těchto skupinách působily osobnosti, jako byl právě Wolkr, Seifert, Nezval či Bíbl. Wolkr jako první působil v literární skupině v Brně, ale po roce odešel do Devěcilu, kde teda taky vydržel jenom rok, protože potom už se musel léčit se svojí chorobou. V prvních letech po válce ještě udávají tempo starší autoři, jako je třeba Šrámek, nebo Neumann, nebo bratří Čapkové. A na Šrámka právě navazuje trochu Jiří Wolkr se svojí sbírkou Host do domu, která je vedle jeho pozdější Těžké hodiny ještě taková hodně citová, lirická, hezoučka, používá hodně zdrobnělin a laických metafor. Pojďme si hlavně říct, že to je logické, protože Jiří Wolkr tyto básničky psal, když mu bylo 18, 19, 20 let. To je pro většinu spisovatelů brak, který takhle zmačkají a vyhoděj a vzpomínají na to jako na nějakou svoji pubertální tvorbu, kterou se už v životě nechtějí vrátit, protože je to prostě trapný. A když my si uvědomíme, že to je vlastně to jediný, ta jeho trapná pubertální tvorba, je to jediný, co z jeho tvorby zbylo a i tak to stačí na to, abychom se o něm učili ve školách, tak to byl prostě borec. A kdo říká, že ne, tak lže. Jiří Wolkr se v té době kámošil se Zdeňkem Kalistou a vtipné na tom je, že když spolu chtěli napsat své první básnické sbírky, tak úplně nejdříve si Wolkrova básnická sbírka jmenovala Raj srdce a Kalistova Host do domu. A pak si kluci řekli, že ty názvy si vymění a nakonec to tak opravdu udělali. Bůh ví, jak by to vypadalo, kdybychom se opravdu dneska učili o Jiřím Wolkrovi a o jeho sbírce Raj srdce. Já si to moc představit neumím, nevím co vy. Ale jak už to tak s mladými komunisty bývá, nikdy neví, kdy mají dost. A tak se opravdu celá silně začaly vyhraňovat směrem k radikálnímu socialismu a komunismu, což se obrovsky nelíbilo té starší generaci, o které jsem vám vyprávěla. A právě proto se začaly od těch proletářů distancovat. Dokonce v různých časopisech vznikaly i ankety. A jedna anketa mě velmi pobavila. Našla jsem ji v Bohemistický Bibli, která se jmenuje Avantgarda známá a neznámá. A tam se redaktor v časopisu Most roku 1922 ptal všech významných osobností spisovatelů na tři takové okruhy otázek. První okruh je, jaké otázky pokládáte dnes za nejnaléhavější pro umělecké tvoření a jak je řešit? Druhý okruh. Co soudíte o snahách naší nejmladší literární generace? Jak se projevují jejím dílem? Jakým úkolům mají dostát generace starší? Je nutno, aby poměr staré a mladé generace byl bojovný nebo družně spolupracovnický? A třetí okruh. Nové umění je nám uměním třídním, proletářským a komunistickým, řekl Jiří Wolkr. Co soudíte o této tendenci? A opravdu je velmi zábavné číst si ty reakce těch spisovatelů, jako byl třeba Viktor Dyk, nebo Karel Čapek, nebo třeba Jiří Wolkr. Obzvlášť teda příspěvky Viktora Dyka a Karla Čapka, který byli podle mě už tou mladou generací tak spruzený a byli tak naštvaný, tak jsou úplně kouzelný. Karel Čapek například ve své stati první dvě otázky úplně přejde, řekne jim, že to jsou úplně debilní otázky a že na ně odpovídat nehodlá. A na tu třetí vlastně se vyjádřil k tomu Wolkrovi a napsal. Věří-li někdo náruživě v komunismus, může z toho zajisté vzniknout překrásné umění, tak jako věří-li náruživě v Boha nebo v pozemský život, nebo já nevím več. Ale překrásné umění může vzniknout i z bolesti nevíry, i z nejistot hledání, i z extáze duchové neomezenosti. A položíte-li důraz na to ošemetné slovíčko nové, že nové umění, umění, které a tu prý chce být nové, musí být třídní a proletářské a komunistické. Vnucuje se skeptická otázka, mládenci, na jak dlouho vydrží tahle novost? Novost, bude to ještě nové, až vás bude 50 se stejnými ideovými vláčky? Což se samozřejmě Wolkr nechal nijak zahambit a ve své reakci, samozřejmě totálně na šprťáka, zase tam psal věci typu, že za nejnaléhavější otázky pro umělecké tvoření pokládá otázky dnešního života a že všichni musí jakoby spolu spolupracovat a klasický socialismus a marxismus, to je jedno, ale také tam napsal pravděpodobně jako výtku proti Čapkovi a Dykovi a podobným autorům, napsal skvělou věc. Pro ty, kdo skutečně jsou staří ve staré generaci, myslím, je jediný úkol, totiž zemřít. Takže on úplně bez příkras řekl, že autoři, kteří s ním nesouhlasí, tak ať mají zhebnout a neotravovat ho, což pokud má někdo rád černý humor, tak mu samozřejmě brzo dojde, že ten, kdo jako první umře, není Čapek, není Dyk, ale je to právě Jiří Wolkr ve svých 24 letech. No ale to nemění vůbec nic na tom, že v první třetině 20. let, tedy vrcholí směr proletářské poezie, který nevymezovali společné znaky básnického stylu, nýbrž společné ideje. že autoři vidí a hodnotí z hlediska revoluce, která smete kapitalismus a nastaví spravedlivou a šťastnou komunistickou společnost a vše, co bylo předtím a všichni, co s tím nesouhlasí, tak jednoduše pohřbí. Jiří Walker ve svém manifestu. Já jsem s tou psou pesbla. Jiří Walker ve svém manifestu proletářské umění z roku 1922 napsal: proletariát jsou dělníci nového světa. Umělci chtějí být dělníky nové krásy v něm. Tudíž jeho myšlenka i myšlenka Seifertova či Nezvalova byla taková, že oni se sníží, jakoby vystudovaní filozofové a autoři se sníží na tu dělnickou úroveň a naopak budou sloužit těm dělníkům tak, že budou pro ně psát tyhle ty proletářské básně, takže oni se vlastně obětují pro dělníky. To je alibismus, co? A tato idea na sebe nenechala dlouho čekat a vznikla Walkerova druhá básnická sbírka Těžká hodina, kterou napsal v roku 1922. A na rozdíl od Hosta do domu, což byla ta lirická básnická sbírka, ta citově založená, vlastně ta, co byla psána srdcem, nastoupila ta těžká epika, ty balady, ta dělnická poezie, ten obraz těch pracujících rukou, to zdrobňování z Hosta do domu ustupuje monumentalizaci a pokoru střídá nutnost boje se starým řádem. Jedinec v Těžké hodině se začlenuje do dělnického kolektivu, snění nahrazuje čin. Antoníne, topiči elektrárenský, Antoníne, důvod nepřilož. Jak sám Walker napsal ve své asi nejznámější básni právě se stejným názvem Těžká hodina, tak Walkerovo srdce dospělo a z toho naivního chlapce se stal muž, který bojuje za lepší společnost a vytváří lepší řád. Jenomže skutečné srdce Jiřího Walkera nesílí, bohužel slábne a slábne natolik, že Jiří Walker nucen ukončit veškerá literární dění nebo snažení a musel přejít do sanatoria v Tatranské Poliance ve Vysokých Tatrách, kde se léčil s tuberkulózou. Když se o nemoci dozvěděl, napsal svému nejlepšímu příteli A.M. Píšovi toto. Včera jsem byl na rentgenu v Olomouci a nález dopadl velmi vážně. Tuberkulóza plicních hrotů a laloku, nervóza žaludku, zánět sedacích nervů, tedy dost pro tři lidi. Bez odkladu nechat práce a odjet se léčit do sanatoria. Nepochybně do plicního sanatoria v Prosečnici. A to nejméně na 4 měsíce. Odložit o rok státnici, nestudovat, nečíst, nepsat. O hrůza. Jen asi plivat do ručních plivátek a měřit si teplotu. Jeho léčba začala být úspěšná a Jiří Walker se v jednu chvíli balil nadšený domů. Bohužel v tu chvíli, v ten den, se jeho nemoc rapidně zhoršila a Walker už tušil, že se domů nikdy nevrátí. A tak napsal svému příteli. Přerušil jsem všechny styky se zevním světem. Snad víš, že jsem měl doma děvče, které na mě čekalo. Bylo to takové 17leté čisté a krásné stvoření. Čekalo na mne a psávalo mi krásné naivní dopisy a já jsem si je zde v daleku a v nemoci zamiloval ze vší síly své. Těšil jsem se na ní přímo bláznivě. Srdce, které tu 5 měsíců jsem věznil, toužilo strašně po kousku lásky. Teď jsem jí musel napsat, ať už nečeká a ať hledá si štěstí jinde. Ať se tato skutečnost může zdát sebe víc smutná, tak se aspoň Jiří Walker může chlubit nejkrásnějším epitafem na hrobě, který si napsal sám. A ten zní: zde leží Jiří Walker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se být. Dřív než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel mlád 24 let. Vidíte, jaká je výhoda, když si můžete napsat svůj vlastní epitaf? Samou výhodu měl například Egon Bondy, který si na svůj hrob nechal napsat: na život a smrt se vyser, tady leží Zbyněk Fischer, což je jeho pravé jméno. Ale nevadí, popojedeme dál. Máme tady ještě daleko smutnější věc, než je smrt Jiřího Walkera, a to je moje bakalářská práce, které já jsem se zapřísahala, že už ji v životě neotevřu, ale jelikož jsem psala o pohádkách Jiřího Walkera, tak se bojím, že ji budu muset otevřít. A vy to budete poslouchat. Ha! Tento mladý talentovaný komunista totiž vedle svých proletářských básních psal i krásné proletářské socialistické pohádky, které měly dětem přiblížit obyčejný svět, takže v těchto pohádkách nefigurují téměř žádné pohádkové postavy, tak jak jsme asi u pohádek zvyklí. Tyto pohádky jsou většinou smutné, končí špatně a když už nejsou smutné, tak opravdu jsou drsné a ukazují krutost té chudoby a krutost války, ve kterých Jiří Walker musel vyrůstat. Walker také rád své pohádky dokončuje nebo ukončuje nedořečeně s nejasným koncem a nechává tak pracovat dětskou fantazii. Kritici té doby mu vyčítali nejen absenci jednoznačně šťastných konců, kdy vítězí dobro nad zlem, ale i časté naturalistické popisy. Velmi známé pohádky z této doby jsou třeba i pohádky Marie Majerové, která se s tím už vůbec neprděla. Já jsem ty pohádky četla a to je Depka vedle Depky. Jiří Walker měl aspoň ten talent a ten cit pro tu pohádku stylisticky vystavit opravdu tak, že je to krásné čtení a je to slast pro uši, když vám třeba tu pohádku někdo přečítá. Miluju třeba pohádku o Bledé princezně, určitě pokud jste faninky nebo fanoušci Jiřího Walkera, tak tu pohádku znáte taky. Na pohřbu Jiřího Walkera bylo spoustu známých literárních osobností, jako třeba Jaroslav Seifert, Marie Majerová nebo Konstantin Bíbl.
Nic na tomto světě se nestane a nezmění. Jen srdcí několik se zachvěje v rose, jak kránu květiny. Tisíce umřeli, tisíce umrou. Tisíce na smrt jsou znaveni. Neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný.
Smuteční hosté z uměleckých kruhů měli k Walkerovi velmi blízko. Neviděli v něm jen básníka, ale také přítele a kamaráda s diskuzí o literatuře. S odstupem let měli možnost na Walkera vzpomínat a hájit jeho odkaz, který po sobě zanechal. Starali se o to, aby básník neupadl v zapomnění. Vydávali výbory z jeho díla a účastnili se vzpomínkových akcí, konaných na Walkerovu počest. Vzhledem k jeho předčasné smrti se Walker stal legendou, mýtem a ještě více oblíbeným autorem, než jakým býval zaživa. První reflexe na tyto události a dílo Jiřího Walkera se v tisku objevila zhruba rok po autorově smrti v únorovém čísle časopisu Pásmo. Název článku je pojmenován podle svého celkového vyznění Dosti Walkera. Pokud mám vybrat jednu krátkou stať z tohoto příspěvku, která by měla odrážet celkové vyznění, tak bych vybrala následující. Dosti Walkera byl prý posledním velikým špatným básníkem ideologickým. Jeho smrt mu zabránila, aby se stal dobrým. Měšťák cucá dnes z této nemilé příhody cnost. Vytvářel prostě a se vší tvůrčí naivností nové lidství. Proto jsme ho milovali. Nevytvořil však nového tvaru. Těsně za ním počíná opravdu nové a velké umění. Autory byli Artuš Černík, František Hlas a Bedřich Václavek, který svůj kritiku nejdříve vydali anonymně. V článku nejvíce kritizovali to, že si Walkera přivlastnili měšťáci, kteří tonou v sentimentalitě. A pod rouškou této anonymity se autoři ani nebáli přijít s názorem, který by podle jejich mínění vykřikl sám Jiří Walker, kdyby byl naživu, a to Dosti Walkera. Reakce samozřejmě na sebe nenechala dlouho čekat a v časopisu Host vyšel stejnojmenný článek, kde jeho autoři opět anonymně hájí Walkerovy básně. Hostovštím oponentům nevadí, že si davy zkonzumovali svého básníka, ba naopak jsou za daný vývoj rádi, protože revoluční myšlenka se tak stala živou součástí národního bytí. Dokonce stavěli Walkera proti Seifertovi, Nezvolovi a Bíblovi, což už, jak moc dobře víme, byli jeho kamarádi a snažili se porovnat jeho díla a ukázali na tomto porovnání, že Walkerovy básně byly daleko kvalitnější. Následně se rozjeli několikaleté tahanice o to, jestli Walker byl skutečně dobrým básníkem či ne. Každý, kdo něco v literárním světě znamenal, tak se k tomu měl potřebu vyjádřit, ať už to byli básníci nebo literární teoretici, prostě úplně každý. To je stejně jako když dneska vyjde na YouTube nějaký kontroverzní video a každý youtuber má potřebu k tomu udělat nějaký reakční video, tak takhle po sobě mrskali hejty Fučík, Seifert, Píša, Šelda, Halas a všichni ostatní. A víte, kdo tento spor nakonec rozseknul a kdo se postavil na stranu Jiřího Walkera a řekl, hele, proč vám vadí, že ten kluk je populární pro jeho básně? Vždyť to je přesně to, co chceme. Proč jinak píšeme básničky, proč je vydáváme, proč je tiskneme, když nám vadí, že je někdo oblíbený. Proč teda tu práci vlastně děláme? Víte, kdo to byl? Tipněte si. Pokud jste si typli Jaroslava Seiferta nebo Vítězslava Nezvala, typli jste si špatně. Byl to právě Karel Čapek, který se pokoušel zastat Walkerova odkazu objektivním způsobem, v němž nebyl zatížen ideologií a dovedl ve Walkerových verších nalézt to, co je činí tolik populárními. Čapek si správně myslel, že když je básník oblíben i u obyčejných čtenářů, tak jeho dílo dlouho přetrvá svou dobu a vůbec nezáleží, jestli umřel ve 24 nebo jestli umřel v 70. A jak to máte vy? Je pro vás Jiří Walker mladý komunista, který svůj talent zastínil svými idejemi? Nebo se i tak rádi vracíte k jeho básním a vidíte tam tu hezkou, roztomilou klukovskou naivitu? Takže si přečtěte Jiřího Walkera a pak mi dejte vědět. Děkuji, že jste doposlechli až sem, mějte se moc hezky a budu se na vás těšit zase příště u další literární hysterie. Čau.